přátelé, z našeho minulého společného čtení 26. kapitoly Izajášova psaného proroctví nám zůstal kousek ještě na tento pořad. Budeme v té kapitole pod vedením našeho učitele, amerického teologa jménem dr. McGee, pokračovat od 16. verše. Jde stále ještě o kontext, který se prorockým pohledem dívá do budoucna, do toho Kristova království na této zemi. Hospodine, po tobě se v soužení svém ohlíželi, vylévali tiché prosby, když jsi je káral. V minulosti se vždycky ten zbytek, ten ostatek Božího lidu obracel v modlitbě ke svému Bohu. Teď, když se díváme z pozice Mesiášova království, se dívají zpět na ty těžké dny, které tehdy prožívali. Přitom tu znějí zvláštní přirovnání. 17. verš. Jako před porodem těhotná se svíjí a v bolestech křičí, takový jsme byli před tvou tváří, Hospodine. Za doby toho velkého soužení byl Izrael sevřen úzkostnou křečí. Takové bylo jeho utrpení. Prorok se teď, jakoby z doby království, dívá zpět na to období soužení, které je pro nás v tuto chvíli stále ještě v budoucnosti, ale ten použitý příměr s rodičkou ještě není u konce. Když žena prožívá svou chvíli s nadějí na zdravé děťátko, je jí hned lehčeji, když si uvědomí, že přijde děťátko. Ovšem Izajášův lid byl tehdy bez konkrétní naděje, dokonce taky bez pozitivního výsledku svého utrpení. 18. verš 26. kapitoly Izajáše. Svíjeli jsme se jako těhotní a porodili jsme jen vítr. Zemi jsme vítězství nezískali, nepadli obyvatelé světa. To je zvláštní vyjádření, porodili jsme jen vítr. To znamená, že soužení, které mělo být výchovným Božím soudem, nepřineslo dobré výsledky. Ani takové těžké období nezměnilo srdce bezbožných lidí. I nadále se rouhali nebeskému, živému, láskyplnému Bohu. Jestliže dnes prožíváš utrpení srovnatelné s porodními bolestmi, buď pak přinese něco hodnotného, anebo to může být jen vítr, povídá náš učitel. A dodává, obávám se, že spousta lidí dnes trpí v úvozovkách jakoby pro nic. A to jenom proto, že nevidí, že všechny ty věci nakonec budou svými důsledky přispívat k Boží slávě. Nevždy je naše utrpení trestem od Boha. Někdy věci, kterými procházíme, jsou přímým důsledkem toho, co jsme sami způsobili nebo zapříčinili. Ale někdy nemáme ani v tom logické důvody. Ale Bůh ty logické důvody vidí. Chce nás něco nového naučit. Chce nás přivést k novému pohledu na náš vlastní život nebo na okolnosti nebo na sebe samého. Mějme na mysli, že Izajáš tu hovoří o budoucím království, pro nás tedy budoucím a pro něho taky. Ale my můžeme žít v některých věcech dost podobně už teď. Určité poučení je tu i pro nás. Poslední verš v této kapitole, kterému náš učitel věnuje nějakou pozornost, nebo který ve svém komentáři aspoň výslovně cituje, je verš 19. Zní tu znovu slovo o vzkříšení. Tvoji mrtví obživnou. Má mrtvá těla vstanou. Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu. Vždyť tvá rosa je rosou světel. Porazíš i zemi stínů. 27. kapitola Izajáše uzavírá tu trojí píseň o příchodu království, tedy píseň, která je obsažená v kapitolách 25 až 27. Jak jsme tomu z části naslouchali už v předchozích pořadech. Úsek 27. kapitoly, který je teď před námi, můžeme nazvat Píseň o vinici. V onen den Hospodin strestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem Liviátana, hada útočného. Liviátana, hada svinutého. Zabije draka v moři. Ten slovní obrat v onen den nás z našeho časového pohledu přenáší zase do budoucnosti. Jak jsme už mnohokrát řekli, je to svým způsobem odborný termín, terminus technicus, a označuje ten den páně nebo den Hospodinův. Tento den začíná podle hebrejského způsobu večer, čili v tom průmětu začíná obdobím soužení a pak pokračuje novým rozedněním, čili dobou království. Osobně cítím, že sahá až do věčnosti, protože to bude ráno, které pak už nikdy neskončí, vypráví náš přítel John Vernon. Hospodin strestá svým tvrdým, velkým a pevným mečem, a teď někoho. Hospodinův meč v tom obraze můžeme velmi jasně chápat jako Boží slovo. Tady doplníme svůj pohled taky na některá další místa písma. Při popisu příchodu Pána Ježíše je ve zjevení v první kapitole v 16. verši řečeno: v pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. Tímto mečem tedy bude Mesiáš ve svůj čas trestat národy, být své odpůrce. Člověk, který nevěří v království nebo vůbec v pravdivost Božího slova, řekne: ty bereš Bibli doslovně, co pak to bude skutečný meč, jaký se dá držet v ruce? Vím, že i lidský jazyk je skutečně něco ostrého, dodává na vysvětlenou náš diskutér. A list Židům, 4. kapitola, 12. verš nám říká, že slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Rozumím tomu tak, že tady v našem textu Izajáše je míněno Boží slovo, stejně jako v celé té řadě jiných případů, kde je obrazně použit meč pro znázornění Božího slova, a přímo v tom textu je to taky vysvětleno. Bohu stačí k vítězství a k odsouzení nebo k jakémukoliv činu pouze jeho slovo. Vždyť svým slovem všechny věci stvořil a svým slovem také může všechny věci nebo lidi nebo bytosti soudit. A koho bude soudit tímto velkým, tvrdým a pevným mečem? Praví se tu, že bude soudit Liviátana, hada útočného, hada svinutého. V onen den, na začátku království, vynese soud nad tímto hadem, tedy nad Satanem. To slovo Izajáše se spojuje s tím, co se dozvídáme ve zjevení 20. kapitole. První 3 verše ukazují, že přijde chvíle, kdy Satan bude svázán a zavřen v bezedné propasti na 1000 let. A zjevení 12, 9. verš nám říká: a veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a Satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Satan si možná myslí anebo namlouvá, že je nezranitelný, anebo spíš občas to rád předstírá různým lidem a dalším bytostem, že se ho nikdo nemůže dotknout, že mu nikdo nemůže překazit jeho plány. A je na to hrdý. Ale zatím si vůbec nepočíná podle toho, že má být souzen. Jako by si myslel, že on je mimo soud všemohoucího Boha. Aspoň tak zatím jedná. Dnes je i mnoho lidí, kteří si myslí, že žádný soud nepřijde. Dokonce se smějí myšlenkám o soudu, že jsou to jenom nějaké povídačky, pohádky, strašení pro děti. Ale to je v podstatě satanské uvažování, přátelé. Doktor Delitzsch, kterého cituje náš komentátor, vyslovil domněnku, že ten útočný Liviátan z našeho prvního verše 27. kapitoly Izajáše nebo doslovně ten rychle prchající had, představuje řeku Tigris, tedy Asiřany. Svinutý Leviátan připomíná zákruty Eufratu, tedy Babyloniany. A drak v moři je Nil, tedy obraz Egypťanů. Toto podání tedy podporuje výklad, že za těmihle královstvími či mocnostmi v různých obdobích stál boží nepřítel Satan, který se také podle této svojí pozice choval k vyvolenému božímu lidu a k Hospodinu samotnému. V onen den zpívejte o vinici, jež dává ohnivé víno. Mám za to, že 27. kapitola by měla začínat spíš tímto druhým veršem a že první verš patří spíš k té předchozí kapitole, dodává návrh náš McGee. Je to ovšem ryze administrativní záležitost při práci se samotným biblickým textem, které se nebudeme více věnovat. Tady tedy zřetelně přicházíme k novému tématu. V onen den zpívejte o vinici. Onen den hovoří o době království, ale zpívat můžeme už teď, přátelé. Až přijde ten čas, povídá náš naprosto nehudební stařec, budu umět zpívat i já. Vinice, která dává výborné víno, hovoří o hojnosti, plodnosti, dostatku a taky o hojné radosti. Jaký je tu kontrast s pátou kapitolou? V Izajášově 5. kapitole byla taky píseň o vinici, ale byl to žalospěv. Tou vinicí tam byl nepochybně Izrael, to tam bylo výslovně napsáno. A Bůh se nad ním chystal vynést soud, protože v roli vinice i přes velké investice a náležitou péči nepřinesl ovoce. Izrael nepřinesl Bohu to, co od něho jeho Bůh očekával. Tady jsme však v rámci našeho textu v království, v tisíciletém království a tam bude ovoce z té hojné boží vinice dost a dost. Třetí verš pokračuje, já Hospodin ji střežím, každou chvíli ji zavlažuji, aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Hospodin je tu tím hospodářem, je pečovatelem a současně i ochráncem své vinice. A už nikdy nedá svou vinici někomu jinému. Střeží si ji ve dne v noci, aby se do ní nedostal nepřítel. A současně s tím oni věrně pečuje a zavlažuje ji. Tohle vyjádření o vinici a zejména srovnání tohoto krásného pohledu na úrodnou vinici a na tu, kterou jsme viděli před časem, když nesla jen odporná pláňata, tohle srovnání by mělo oslovit ty, kdo věří, že Bůh je stále s Izraelem, že národ Izrael, ať dělá cokoliv, je stále pod boží vládou a ochranou. Písmo jasně dává najevo, že ve skutečnosti Bůh není stále s Izraelem ve smyslu, že by byl stále jeho ochráncem. Byly doby, kdy jej pro jeho modlářství a všelijaké hříchy opustil. Proto Izrael v historii dopadl tak, jak dopadl. V tomto proroctví je ovšem výhled na tu krásnou dobu, kdy Izrael najde a pozná svého Boha a především pozná svého Mesiáše, kterého při jeho prvním příchodu zavrhl. Rozhořčen už na ní nejsem, kdyby mi dávala bodláčí a křoví, zvedl bych proti ní boj a rázem bych ji spálil. Pokračuje 4. verš 27. kapitoly. Taková negativní situace, která vedla ke zkáze v té Hospodinově vinici, už jednou byla, jak jsme si toho při čtení Izajáše povšimli. Ale pro dobu, o které tu prorok teď hovoří, nastane docela jiná situace. Objeví se tu docela jiný vztah božího lidu k Hospodinu. A výzva k tomu přichází právě v 5. verši. Ať se chopí mé záštity a uzavře se mnou pokoj. Ať se mnou uzavře pokoj. ať se chopí mé záštity a uzavře se mnou pokoj. Ať se mnou uzavře pokoj. 5. verš 27. kapitoly Izajáše. Bůh nikdy nepřestane být Bohem milosrdným. Díky mu za to je bohatý na milosrdenství, má ho dost. Každý člověk se mohl Božího milosrdenství chopit kdykoliv v průběhu celých dějin, i když cestička nalezení Boží přízně nebo prostě způsob Božího jednání s člověkem byl v různých obdobích dějin trošku různý, Boží milosrdenství jako takové je trvalé a neměnné. Já osobně ho pro sebe potřebuji mnoho, myslím, že i v nebi je budeme potřebovat. Bůh v tomto verši taky říká a uzavře se mnou pokoj. Náš bratr John k tomu dodává, že to je jediné místo v Bibli, kde je vyjádřena myšlenka, že člověk může s Bohem uzavřít pokoj. Tady na pozadí doby království to samozřejmě souvisí s poslušností vůči králi, nikoli s přijetím Krista jako spasitele. Člověk sám o sobě nikdy nebyl a není schopen uzavřít s Bohem pokoj, pokud jde o otázku hříchu a trestu za hřích. Tady nelze s Bohem smlouvat. Ve svém milosrdenství tuhle smlouvu Bůh už uzavřel sám. Skrze Pána Ježíše Krista nabízí pokoj každému. Před Kristem i po Kristu. Římanům 5. kapitola 1. verš nám říká, když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Pokud si ochoten souhlasit s Bohem a důvěřovat mu v tom, co skrze Krista na kříži udělal, pak získáš pokoj s Bohem. Jinak ho mít nebudeš. Mějme ovšem na paměti, že tento verš, který se zmiňuje o uzavření pokoje s Bohem tady v Izajášovi, nehovoří o dnešní době, ale o té době království. K tomu se vztahuje taky následující 6. verš 27. kapitoly Izajáše, který znovu předznamenává vzrůst pozice vyvoleného Božího lidu. Lidu, který byl vyvržen ze své země, vytržen i z kořeny. A teď je tu prorockým slovem řečeno, přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny, kdy bude pučet a rozkvete Izrael a naplní tvář světa svými plody. To je situace, které se možná někteří lidé obávají, že se Izrael zmocní světovlády. Ale z těchto veršů a z mnoha jiných míst písma plyne, že doba, kdy Izrael naplní tvář země svými plody, nastane až pod vládou krále králů, který bude mít všechny věci pevně v rukou. Aby se ovšem něco takového mohlo uskutečnit, vstoupí do hry sám Bůh. Některé soudy nad Izraelem a taky nad okolními národy okolo něho jsme už pozorovali. Teď tu zní další zvláštní slovo, verše 7 a 8. Byl ho snad Bůh, jako byl ty, kdo byli jeho? Byl snad zavražděn jako jiní, kdo jím byli zavražděni? Vyhnal si ji, vyhostil si ji, tak si s ní vedl spor. Odklidil ji svým ostrým větrem, když zavál od východu. Z těchto veršů vyvstává otázka, na kterou kniha proroka Izajáše už částečně odpověděla. Proč Bůh soudí Izraele jakoby více než jiné národy? Musíme si uvědomit, že světlo, tedy světlo poznání, sebou vždycky nese odpovědnost. Čím více poznání, čím více pravomoci, tím větší zodpovědnost. Z hlediska skutečnosti, že Izrael měl skutečně mnohem více světla než ostatní národy, byl jeho hřích taky mnohem zřetelnější. A tak i jeho trest byl zaměřen i na řadu zdánlivě menších věcí. A tak Izrael v té boží výchově dostal více ran než národy, které jej obklopovaly. V proroctví Amosa, kapitola 3, verš 2, čteme pouze k vám jsem se znal ze všech čeledí země. a proto vás strestám za všechny vaše nepravosti. Hospodinův trest byl někdy tvrdý a neúprosný, ale vždycky následoval až po celé sérii varování, až po dlouhém období boží shovívavosti, když se národ nevrátil, když národ nečinil pokání. Bůh přesto Izraele nikdy zcela nezničil, jak tomu bylo v případě některých jiných národů, které nechtěli slyšet o pokání. Žalm 118, verš 18 nám říká: Hospodin mě přísně strestal, ale nevydal mě smrti. I když se stát Izrael na dlouhá staletí zcela vytratil z povrchu země a v různých dobách proti němu stáli nejrůznější vražední odpůrci, Bůh přece nedovolil, aby Izrael byl zničen úplně. Bůh má se svým lidem ještě další plány, jak jsme se už mnohokrát o tom v Božím slově přesvědčili a jak to dotvrzuje i současná historie. Prostě Boží sliby se, přátelé, nakonec vždycky naplní.